Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Tema današnjih susretanja je Dečji hor RTS, a na jučerašnji datum, 20. decembra 1947. godine, održana je prva proba ovog hora. Moja gošća danas u studiju 1, Radio Beograda 1, Snežana Despotović, dirigentkinja Dečji hora RTS-a. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Decembra 1947. godine Dečji hor RTS-a održao je prvu probu. Danas, evo sećajući se ovog praznika i ovog datuma, moja gošća u studiju 1 Radio Beograda 1 je Snežana Despotović, dirigentkinja Dečjeg hora RTS-a. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo još jedan rođendan Dečjeg hora. Provodi se radno, a pričat ćemo o svemu tome što Dečji hor jeste. Obzirom da idemo u susret novogodišnjim praznicima i da znamo da će i Dečji hor i u novogodišnjem programu RTS-a, a i u različitim koncertima uzeti učešće, da predstavimo evo i slušalcima emisije Susretanja zapravo koje su to sad ove neke tekuće aktivnosti Dečjeg hora.
Mi smo imali baš na početku ove godine, ove sezone, 4. septembra već smo imali koncert na live festivalu u Topčiterskom parku. To je bio koncert Dečjeg hora, gde su svi naši ansambli muzičke produkcije se na jedan potpuno novi način predstavilo, i naravno Dečji hor RTS-a je okupio veoma puno dece i puno publike, tako da je koncert bio veoma uspešan. Posle toga, već posle tri dana, imali smo humanitarni koncert, to jest humanitarnu akciju za decu sirotišta. To se održalo u Krnjači, gde se takođe Dečji hor RTS-a predstavio sa svojim kompozicijama, da prosto otvorimo taj centar i da kada god možemo mi učestvujemo na raznim humanitarnim akcijama, priredbama i tako dalje. Zatim smo imali 3.10. otvaranje Dečije nedelje u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, gde smo izveli polučasovni program i otvorili decu ispred Prijatelja dece Beograda. Zatim smo 28.11. počeli da snimamo novogodišnji program, koji smo kasnije i video snimili. To su pesme Božić, Božić, blagi dan, zatim Trič, trač, polka Johana Strausa i Jingle Bells u aranžmanu Ivana Ilića sa Big Bandom.
Dakle, evo, u novogodišnjem programu imat ćemo prilike takođe da gledamo i da slušamo Dečji hor. Pretpostavljam da su ta studijska snimanja i televizijska snimanja nešto što je interesantno deci, a što je deo nekog njihovog svakodnevnog posla.
Jeste, to je veoma zanimljiv posao, a pogotovo veliki izazov, jer nekako svi se iznenadimo da je tako blizu došla nova godina, a pošto smo krenuli sa radom 1. septembra, već 4. imali koncert, mi smo se već zahuktali, tako da ova snimanja koja smo imali, prvo audio, a potom video u Košutnjaku, bila su zaista predivna iskustva, pogotovo za mlade pevače koji sada prvi put ulaze i u video snimanje i u audio, tako da meni je to bilo malo teže nego inače, ali naravno velika ljubav prema ovom poslu koja mene drži preko 20 godina i naravno nove generacije koje, moram da kažem, mnogo brže savladavaju programe Takođe su sada je jedan rad sa njima potpuno drugačiji. Nešto ide što je ranije bilo vrlo sporo, sada ide brže, ali neke stvari koje su ranije išle brže sada idu sporije, pa se sada tu pravim neki balans u tom pedagoškom mom radu. Naravno, naš dečji hor RTS-a učestvuje i na programima televizije. Radili smo emisiju Zujalica koja je bila posvećena dečjem horu RTS. Umeđu vremenu nastupamo naravno i na jutarnjem programu i na programu televizije i na programima radija Poštovana deco, onda naravno kod vas, vi ste tako divni, uvek nas pozovete kad je nešto važno i zaista se trudimo da budemo ovako svuda zastupljeni gde nas pozovu i gde možemo da odgovorimo na sve te zadatke.
Pomenuli ste nove članove, velika je odgovornost i vas kao dirigenta zapravo da uključite tu novu grupu dece u sve ono što jesu projekti Dečeg hora RTS-a koji su ozbiljni sa ozbiljnim repertoarom. Pretpostavljam da taj zajednički rad i sa starim ansamblom koji je već uhodan u svim tim poslovima, ali i taj, da kažemo, dodatni vaš rad koji je neophodan da bi oni se uključili u sam program, jeste zapravo neki recept za dobar rezultat.
Iskreno da kažem, ja na početku kada primim novu decu, ja radim dosta dugo odvojeno sa njima. Naravno, polako ih spajam, najsposobnije iz tih grupa. Neko odustane, ne ostanu baš svi, jer nekako deca su danas veoma opterećena brojnim časovima u školi, a i brojnim vannastavnim aktivnostima, muzičkih škola, časova stranog jezika i nekih raznih sportova. Međutim, oni jako vole da dolaze na probe i što se tiče njihovog urednog dolaska, ja sa tim nemam problema. Jedino kažem, uvek je taj početak malo problematičan u onom organizacionom smislu, kada vi ne znate, možete da naslutite ko će da ode, ali uglavnom oni sami odlaze kada smatraju da su već odrasli. Naravno, do 16. godine oni pevaju u horu. Dakle, to je uzrast dece od 10 do 16 godina. I zaista to nekako nikada nisam imala potrebu niti priliku da nekom kažem nemoj više da dolazeš. Oni sami prestanu da dolaze. Taj moment kada oni sami to dođu do toga da ne dolaze, onda treba brzo da čitavu glas prebacim u drugi glas, pa zatim da radim odvojene probe i to je zaista ovako iscrpljujuće, ali moram da kažem da odgovaramo na sve zadatke koji su svih ovih godina pred nas postavljeni i da održavamo eto kvalitet tog živog zvuka i mislim da je zaista Dečji hor RTS-a prisutan u našem gradu, u našoj republici, kao i van granica naše zemlje.
Na jučerašnji dan 1947. godine Dečji hor RTS-a održao je prvu probu. Moja gošća danas Snežana Dispotović, dirigentkinja Dečjeg hora. Snežana, sigurna sam, evo pričamo i o novim i starim članovima, ali sam sigurna da svi oni novi koji dođu u hor, naravno, budu upoznati sa njegovom istorijom.
Naravno, tu je puno pomogla vaša knjiga koja je... Ja sam tako izborila da svako dete dobije knjigu, pre, naravno na prvoj probi, gde se oni zajedno sa svojim roditeljima upoznaju koja je to tradicija, koji je to put, kako to sve izgleda, koliko. Mislim, tu je sve napisano, tako da zaista sa velikom ozbiljnošću i roditelji koji su, ja uvek kažem, moji prvi saradnici, jer još uvek oni dovode ili dovoze svoju decu na probu i nekako kada se pojave na Kolarcu ili u Sava centru ili na nekoj, da kažem, u nekoj većoj sali, ti roditelji tek onda u stvari shvate značaj ovog ansambla. Međutim, ja naravno imam i roditeljske sastanke i razgovore sa decom, gde oni zaista moraju da poštuju disciplinu koji jedan ovakav aparat mora da ima da bi imao uspeha. Tako da do sada nisam imala nikakvih problema, ali prosto se desi da neko dete ima perfektan sluh, ali ne odgovara mu jednostavno to, ali mnogo je više onih kojima sve odgovara i kada se ta pravila, da kažem, ponašanja uspostave na prvim probama, posle stvarno nema nikakvih problema. Oni su skoro kao profesionalci, da ne kažem, pošto rade sa profesionalnim našim ansamblima, oni se stvarno trude i nisam imala nikada problema sa tom disciplinom i sa nastupima, sa tačnošću dolazaka na probu, sa tom odgovornošću kada se izađe da se pokaže u najboljem svetlu. Tako da stvarno nemam nikakvih problema za sada.
Pretpostavljam da je i sama ta svest da pripada u ansamblu koji je deo javnog servisa, koji podrazumeva od njegovog osnivanja pa evo do danas, da zapravo veliki deo tih nekih obaveza i poslova obavlja se i za potrebe samog programa, snimanja, arhiviranja, da je tu zaista mnogo vremena provedeno i u audio, radijskim studijima i u televizijskim studijima i da ceo i koncept programa i repertoara hora jeste specifičan. Međutim, živimo u nekom novom vremenu i ovaj 21. vek je na neki način i dozvolio i prosto i zahteva da se na jedan poseban način i tretira i publika koja je namenjena interpretaciji dečijeg hora i uopšte da se percepira i sama umetnička muzika. Tako da i sam repertoar dečijeg hora se modifikuje.
Tako je. Naravno, pošto živimo u ovakvom vremenu u kome živimo, recimo nešto što drugi ansambli nemaju, a mi imamo, to su žive matrice za te malo popularnije programe koji su vrlo kvalitetni, ali nisu u pitanju mašine, nisu u pitanju sampleri, već su naši živi ansambli. Tako da sam ja radila dosta sa Big Bandom, sa simfonijskim orkestrom i sa narodnim orkestrom. U stvari mi crpimo i nekako se dobro snalazimo u tome da se ti aranžmani pišu za dečji hor, a zatim i se i raspišu za sve ove ansamble. Tako da ovo što sada radimo mislim da je veoma prijemčivo i široj publici. Mislim, naravno, mi imamo i ozbiljan program koji ne podleže ukusu publike, ali to je za Kolarac, za neki godišnji koncert, ali kada imamo te humanitarne akcije, kada imamo nastupe na trgovima, kada imamo nastupe na nekim tako otvaranjima, zatvaranjima nekih velikih manifestacija, onda nam mnogo znači da imamo nešto što niko nema, a to je taj spoj sa živim ansamblima.
Dečji hor RTS-a kao, kažemo, umetničko kako umetnički ansambl deluje evo u okviru Radio Beograda i ima tu dugogodišnju tradiciju i možda kada se pomene dečiji hor za mnoge generacije ime Zlatana Vaude zapravo odjekuje i postaje sinonim za sam ansambl. I ono što je mnogo lepo jeste da u okviru vaših koncerata nastupaju mnogi danas, kada je da kažemo, popularni umetnici koji su nekada bili deo ansambla koji su pevali upravo u tom Vaudinom horu.
Tako je. Postoji mnogo, mnogo poznatih umetnika koji su...
Koji nisu samo muzičari, oni se bave prosto i nekim drugim umetnostima.
Da, ali, kažem, to je jedan zaista veliki rasadnik i profesionalnih muzičara, a i ljubitelja muzike koji nikada nisu prestali da pevaju, da li pevaju u amaterskim horovima ili pevaju pojedinačno ili u nekim vokalnim grupama. Uglavnom, meni se mnogo ljudi javlja da je tu zapravo, da su tu zapravo prvi početci njihove ljubavi prema muzici. Mogu vam reći i od kada sam ja na čelu ovog hora od 94. godine. Već imam veliki broj vrlo uspešnih mladih dirigenata, solo pevača i od 1994. godine, zaista prošlo je puno godina, evo sada 22 tačnije, imam puno dirigenata, puno solo pevača, puno mojih kolega, profesora muzike, tako da je to zaista nešto prelepo. To je moj rezultat najveći po meni, da su oni stekli tu prvu radnu naviku, drugo naučili su kako se radi, treće, zaista su ti profesori recimo po osnovnim školama i po muzičkim školama osvajaju brojne nagrade i kada se uvek me zovu da prisustvujem, to su neke prve generacije moje i stvarno su, da kažem, fantastični.
Oni su sada i publika koncerta dečijeg hora, a dovodi i svoju decu.
Jeste, evo ima, već imam drugi krug gde neka deca koja su prva generacija dovode sada svoju decu u dečiji hor i naravno iznenađeni su kao ti si ista ostalo, kao ništa se nisi promenila, ne možemo da verujem da ni malo nisi popustila, mislim ni u fizičkom kao izgledu, a ni ovako u radu. Tako da, eto, veliki rad u pitanju, naravno, veliki trud i to živo telo koje ja godinama održavam i koje pre mene maestro Zlatan Vauda veoma dobro održavao i držao. Danas je mnogo teže sve to, ne kažem da je i tada bilo lako, ali danas ima mnogo više izazova. A i pažnja dece nije više toliko skoncentrisana na jednu na jednu oblast, već ti koji su za hor, oni žele da, oni su i najbolji đaci u školi, oni su i najbolji svuda gde se pojavljuju, tako da je u tom smislu meni teže, ali u svakom slučaju ja to na početku postavim pravila, tako da oni znaju, tri puta se ne dođe, četvrti put se ne opravda, nema. Ja kažem, onda idete u penziju, nema druge.
Da. Koliko rad sa decom zapravo podstiče da se čovek možda i malo više bavi sobom i stvari da ne ostari, hajde tako da kažemo, ukoliko je to moguće, makar ne onako vidljivo.
Da, one su veoma inspirativni za rad. Sa decom je veoma teško raditi, ali ako znate kako da im priđete i način, dakle ja pedagoški radim malo duže nego što radim sa horom, tako da ovo je za mene bio pravi izazov, ali stvarno sam od početka imala veoma dobru, veoma dobar kontakt. Mislim da to čak ne može ni da se nauči, to nekako morate da imate prosto neku intuiciju kako kome da priđete. A ja svakom detetu prilazim na drugačiji način. Jer ja odmah znam, što se kaže, s kim imam posla i koga, kako usmeravam. I zahvaljujući meni, mnoga deca se zaista opredeljuju trajno za muziku, što je i moj najveći uspeh, tako ja smatram. A ako se i ne opredele skroz za muziku, oni završe akademiju i, na primjer, građevinu. Imam da. Takve slučajeve i završe akademiju, na primjer, teoretski odsek ili solo pevanje i završe medicinu. I odlični su doktori koji su obrazovani. Jer oni mene pitaju, mi mnogo volimo muziku, ali volimo i medicinu. Onda im ja kažem, za recimo određenu osobu, kažem, pa ti možeš i jedno i drugo. Jer zaista postoje deca koja mogu sve.
Da.
I onda su, kada to završe, oni su meni jako zahvalni. Jer u tim nekim životnim odlukama ništa ne rade dok ne pitaju mene. Ja umem da ih usmerim i to je isto, smatram, moj veliki uspeh. Što imam takav odnos sa njima da mogu, ako je koncert za dva dana, iako nismo toliko baš dobro spremni u tom momentu, ja mogu da zahtevam da oni ostanu i 5 sati i 7 sati da se to ostvari. Tako da tu komunikaciju ja imam veoma dobro.
Kakav je odnos između članova ansambla? Pretpostavljam da ovi stariji vode računa onima koji su tek došli da im pomažu da prevaziđu te možda početničke teškoće i uklapanja u zajednicu, i znamo da je za jedan horski ansambl jako bitno kako cela ta celina funkcioniše.
Naravno, oni su tu, stariji su tu da meni ispomažu. Ja imam i, već sam to pričala, imam i zaduženja te dece. Oni vode računa i o njihovom ulazu u zgradu, o njihovom javljanju. Ja im objasnim odmah na početku, pošto mi radimo ovde u kuli Radio Beograda, to je 5. sprat, to nisu baš, nije baš pogodno mesto za tako veliki ansambl. Međutim, starija deca zaista pomažu mlađoj deci, ne samo da oni bezbedno stignu i da se vrate, nego ih i usmeravaju i zašto stojiš tu i pazi kako si stavio ovo i pazi kad ćeš da otvoriš usta, nemoj da kreneš pre Snežanine ruke. I da. Tako sa, i onda posle toga naravno mi uvek razgovaramo o nastupu i tu se naravno nađu stari članovi. E sad, ovi koji su mladi, kada dođu opet novi članovi, oni preuzimaju tu ulogu, da. Jedva čekaju da i oni budu veoma važni u toj celoj porodici.
Porodica, to je zapravo upravo ta celina koja je važna i za krajnji rezultat onoga što publika čuje na sceni, da se izađe u redu, da se bude i očešljen i lepo obučen, da. Da disciplina postoji na sceni, sve je to zapravo nastup.
Tako je. Evo, skoro se desilo, to mogu da kažem kao jedna anegdota, jedna devojčica je stavila sjaj na usta i onda je ta starija devojčica rekla, jel si ti čula na početku da se ovaj hor ne šminka? Jer to je isto moj jedan uslov, da decu ne treba šminkati, oni su toliko lepi bez šminke da njima stvarno ne treba šminka, ne trebaju im nikakve šljokice i tako. Tako da dobila sam skoro i pohvalu nekih mojih profesora, volimo da vidimo tvoju decu, uvek su lepo očišljena, čista i nenašminkana. Tako da to je meni isto drago, da se odvaja taj hor i da je i po repertoaru, naravno, i po ponašanju, stvarno uvek može da služi za primer. Ne da se sada ja hvalim, nego to je nešto što drugi pričaju.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. izdavaštvu na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Danas u emisiji Susretanja govorimo o dečjem horu RTS-a. Moja gošća ovde u studiju 1 Radio Beograda 1, Snežana Despotović. Snežana, evo, doneli ste nam i jedno priznanje, poslednje koje ste dobili, pa evo pridike i da slušalcima emisije Susretanja kažemo o čemu je reč.
Mi smo sada u nedelju imali jedan festival na Kolarcu. To je u stvari spoj, međunarodni festival koji je u stvari spoj igre i pesme. Bilo je 7 horova i bilo je mnogo folklornih ansambala. Inače, ovaj festival je, pošto sam rekla već da je međunarodnog karaktera, mi smo prošle godine putovali sa tim festivalom koji je u stvari za održavanje tradicije našeg naroda. I tu je zaista bio fantastičan spoj i divna druženja, upoznavanja, i to su stvarno ansambli vrhunski, tako da je meni bila čast da učestvujem, a ovo mi nije prvi put, učestvovala sam i prošle godine i nadam se da ću i dalje učestvovati, a mi smo dobili eto ovo veliko priznanje i stvarno smo naravno dobili mnogo aplauza i izvodili smo i narodne pesme i savremene dečje pesme.
Kako reaguju deca kada dobiju nagradu?
Pa to je poseban doživljaj, moram da kažem. Ja se trudim, znate kako ja kada dobijem za dečji hor, ja iskopiram njima sve te nagrade, diplome, zahvalnice i tako dalje. I oni svi od momenta kad su stupili u hor imaju jednu svesku u koju to sve lepe i pišu svoje doživljaje. I onda vrlo često kažu, jo, ovo se sve prepunilo, moramo da kupimo novu svesku. Tako da njima to puno znači i to im ostaje kao neka trajna uspomena. A ja to delim sa horom, naravno. Meni je veoma drago kada dobijem priznanje, jer onda to je jedan novi impuls energije koji vam daje da istrajete i da idete u dobrom pravcu.
Kad ste pomenuli sveske, znamo da tradicionalno dobijete jednu ukoričenu, hajde da kažemo, svesku koja je jako lepa, koja je u formi knjige i gde je sakupljena cela jedna umetnička godina dečjeg hora.
Tako je. Pa to sam ja na početku mog rada smislila da, pošto su stalno bile neke smene direktora i svaki direktor koji je dolazio sledeći je stalno pitao, pa šta radi taj dečji hor, ja sam dobila ideju da onda sve što radim zapišem. Tako da danas imam jedno 10 takvih svezaka za 22 godine i tu je mnogo, mnogo nastupa. Čak imam ideju da izbrojim koliko koncerata, koliko humanitarnih, da malo to podelim, da, pa da u nekoj narednoj emisiji recimo to i kroz brojke prikažem.
Verujem da su i brojke impresivne.
Jesu, stvarno. Jer ovako kada prođe godina, to ne izgleda nešto, ali kada stavite, na primjer, 5 godina, možete još jednu knjigu da napravite i od onog momenta kada ste vi završili knjigu možete da napravite isto tako još jednu knjigu. Ne bi bio problem. Ima
Snežana,
toliko materijala.
Više puta su vas do sada angažovali mladi dirigenti da dođete da im pomognete svojim sugestijama, da im pokažete kako da rade sa dečijim horom.
Jeste, ja imam veoma, veoma dobru saradnju sa mojim kolegama. Otvorena sam za svaki tip saradnje u smislu pomoći. Danas jedini problem kod mlađih profesora ili da kažem dirigenata je to što nemaju strpljenja. Jer ovo je jedan proces
da.
Koji traje zaista godinama, ali pošto sam puno, ja sam dosta komunikativna i uglavnom su mi prijatelji i imam prijatelje raznoraznih struka, tako da mislim da je to opšti problem. Svi bi hteli odmah sve. Da li je to zbog brzine života ili ne znam šta je u pitanju, ali uglavnom mogu da poručim svim mladim kolegama da imaju strpljenja i da imaju vere u to što rade, a uspeh kada se puno radi i kada si posvećen, uspeh dođe pre ili kasnije.
Mnogi, da kažemo, članovi hora kroz sve ove godine koliko radite sa njima, pa i naravno u prethodnim generacijama, upisani su u taj veliki i lepi spisak solista dečijeg hora.
Jeste, imamo i soliste, pa to su deca specifično, da kažem, oni svi imaju veoma dobar sluh, ali se uvek ističu pojedina deca i sada, što je meni predivno, solisti dečijeg hora koje sam ja usmerila na bavljanje solo pevanjem su osvojili 100 poena na takmičenjima koja su se održala u gradu
solo pevača,
solo pevača ovaj, jazz muzike, ali stalno se održavaju ta takmičenja gde ta moja deca trenutno osvajaju zaista ta najviše poena i najviše osvajaju prva mesta. Naravno i da ne osvajaju ta prva mesta, oni bi bili u horu, ali ima par solista koji su zaista fantastični.
Solisti radi sa vama, a kada nastupaju da predstavljaju svoju školu, radi sa svojim nastavnicima muzičke kulture.
Da.
Pa pretpostavljam da se obrate ponovo vama isto za neke...
Da.
Zašto za savjet, da ih čujete?
Prvo, oni se prijave, pa onda ja naravno razgovaram i sa profesorom i onda ja utičem na pesmu koju će dete izvesti, jer ja bolje mogu da procenim šta to dete u tom momentu može najbolje da izvede, koji žanr, koja pesma, u kom ambitusu i tako dalje u vezi njihovog glasa. Tako da do sada su, nikada nisam imala iz hora, na Zlatnoj sireni konkretno, ni jednog pevača koji je dobio drugo mesto. Dakle, svi su uvek dobili prva mesta i onda ja, naravno, kada se pojavi dete, pošto sam ja i u žiriju, ja se stvarno tu distanciram i kažem, ovo je moje dete i ja ne bi da možete glasam, ali oni kažu, pa vidi se.
Vidi se.
Dakle, da, eto, to je meni jako drago i da postoji to takmičenje ispred prijatelja dece i dečijeg kulturnog centra Beograda i da se prijavljuje sve veći i veći broj dece i da su zainteresovani i da naravno ima profesora koji su i dalje entuzijasti i žele da svoj rad valorizuju i na tim takmičenjima.
Hor ste vodili i inostranstvo i opet se vratili sa nagradom.
Da, a dobro, to je bio Grand Prix u Pragu. To je stvarno bilo nešto nezaboravno, jer su bile neke nemoguće okolnosti da krenemo, da. A naravno finansijske, ali ovaj, kad se ja odlučim, ja uvek to nekako izvedem, tako da mi planiramo još negde da odemo, naravno ovo nije bio jedini put. Meni što smeta to je što sam ja počela da radim 90. godina kada je trebao kofer dokumenata da se uopšte izađe iz zemlje, a potom su došli ti neki ratovi. Mislim, nije mi baš vreme išlo na ruku, da tako kažem, ali se nadam da ću uspeti još dok radim, a imam još puno, da još odemo i da se oprobamo, eto tako, na nekim velikim međunarodnim konkursima.
Ožić, ožić, slavni dan.
Dečji hor RTS jeste svakako umetnički ansambl koji na poseban način boji i srpski muzički život. Danas već možemo da kažemo, a i ne samo danas, već čitajući istoriju ovog hora, da je to najstariji dečji horski ansambl sa velikom tradicijom, sa velikim uspesima, sa nastupima na koncertnim podijumima i nekadašnje zemlje, najeminentnijim festivalima, a tako je i danas.
Evo, mi se stvarno trudimo da sve žanrove muzike ravnomerno zastupimo i sada imamo jedan program koji je za izvođenje te popularne muzike koja se izvodi na tim humanitarnim akcijama, raznim koncertima na otvorenom i tako, i naravno imamo koncerte svake godine, nastupamo, imamo i duhovne koncerte. Zatim nastupamo svake godine i u hramu Svetog Save od prvog dana na vaskršnjem koncertu. Zatim nastupali smo i u Sabornoj crkvi, imali smo svoj koncert. Nastupali smo i u novom prostoru u hramu Svetog Save. Tako da gde god možemo da nastupamo, mi se trudimo da sve žanrove muzike, a naravno i pored svega toga učestvujemo na našim programima i pored svega toga snimamo za strajne snimke, audio snimke, nove dečije pesme, tako da zaista je to velika lepeza rada i non stop se radi. Onog momenta kad krenemo u novu školsku godinu, mi nemamo raspust i radimo bukvalno od 1. septembra do kraja juna.
Ako nas sluša neko od dirigenata mladih ili od profesora muzičke kulture, možete li ukratko samo reći možda neki tajni recept za uspeh? Pre svega, ja mislim da treba puno strpljenja.
Naravno, prvo strpljenje, zatim posvećenost, upornost i vera. Kada vam se učini, kada pogledate neku partituru, meni se to na početku dešavalo, da sam dobijala neke nemoguće zadatke kao što su Bahova pasija po Mateji ili Bahova pasija po Jovanu ili Stabat Mater ili Kadiš simfoniju i tako dalje. Vi kad pogledate note i kad pogledate ansambl, vama se učini da vi to ne možete da uradite, a onda ja sam to rešavala tako što pojačam rad.
Da.
Umesto sat vremena radim 3 sata, umesto 3 sata radim 5 sati i nekako uvek to na dobro izađe. Dakle, kada uzmete određenu partituru, naravno vaša priprema je tu najvažnija. Ja dosta vremena provodim tragajući za repertoarom. Ako hoću nešto novo, onda sa kompozitorima sedim danima, pomažem, asistiram u stvari, dajem im isto tako predlog šta bi bilo bolje, šta mogu da izvedu, šta ne mogu, jer kompozitori se zanesu pa veoma često napišu neke kompozicije koje su prosto neizvodljive, da tako kažem, da. Onda ja tu reagujem, ne da uprostim, nego da im samo da im dam pravac kako bi to moglo da izgleda, da bi to bilo i slušljivo i izvodljivo. Naravno, pričamo i o savremenim dečjim kompozicijama. Tu je jako važno da budete kooperativni, dakle da sa ljudima sa kojima vi sarađujete budete dovoljno fleksibilni i da to što vi predložite oni prihvate, ili ne, ako ne prihvate, da vi budete uporni u tome. I mogla bi sada mnogo vremena da provedem o tome kroz koji sam ja put prošla, a nije bio lak, ali naravno najvažnija je vaša priprema.
Da.
Meni je u principu, mislim, to ovako kada vam ja kažem, čude se ljudi šta, ali ja veoma dobro pripremim probu i recimo veoma brzo radim. Uvek imam iskopirane tekstove, iskopirane note, dakle priču koju ću njima da ispričam, da bi oni, koji je to period, šta se tu dešava, oni moraju da znaju o čemu pevaju, koji je to tekst, šta on kazuje, da im prevedem ako je na stranom jeziku. To je nešto onda doživlje kompozicije, da im objasnite kako, šta oni treba da proizvedu, kako publika treba da reaguje, jer deca sve manje imaju emocija. I to je ono što je, da kažem, loše u ovom vremenu. Uglavnom barataju sa mašinama. Da li je to kompjuter ili mobilni najsavršeniji telefon, to sada nije. Ali nemaju živi kontakt, slabo se izražavaju, ne umeju da iskažu te svoje emocije. I onda moj zadatak je naravno da ih inspirišem, da im objasnim. Mnogo više sada vremena provodim pričajući. Eto, to je to, u najkraćim crtama.
Pretpostavljam da evo posle ovih praznika sledi možda i mali odmor i ponovo zahuktavanje.
Da, ja inače, pošto moja deca uglavnom nigde ne putuju, a verovatno ne putuju zbog hora što roditeljima i odgovara, poneko otputuje. Meni je ovo glavno vreme da što više uradim, jer ja sad već počinjem da radim duhovni program za taj koncert koji će biti u aprilu i naravno spremam nova snimanja, novih pesama, nešto što nam je ostalo nesnimljeno od prošlog koncerta, tako da uvek ima nekog posla, da vam kažem.
Snežana, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja, što smo ovako zajedno proslavili rođendan dečijeg hora i naravno pratimo sve ono što vi radite, a kroz program slušamo i nove snimke, a snimci dečijeg hora čuvaju se u zvučnom arhivu Radio Beograda. Hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladin.